When I was 12 years old, my father,
kur isha 12 vjeç, babai më mori për gjuetin në male. Ne u zgjuam në orën 3 të mëngjesit, u vum shalat kuajve dhe filluam të ngjitemi faqes së malit, veshur me pyll në errësirë të plot. Edhe pse më pëlqente shumë të gjuaja me baban tim, atë çast u ndjeva pak i nervozuar. Nuk pata qenë kur më parë në këto male dhe nuk mund ta shihja rrugën dhe nuk mund të shihja asgjë tjetër. E vetmja gjë që mund të shihja ishte drita e vogël që babai i mbante kur ajo ndriçonte paksa pishat përpara nesh. Si do bëhej nëse kali im rëshqiste dhe binte, a mundej madje të shihte ku po shkonte? Por ky mendim më ngushëllonte. Babi e di se ku po shkon. Nëse e ndjek atë, çdo gjë do të jetë në rregull. Dhe çdo gjë ishte në rregull. Përfundimisht dielli doli dhe ne patëm një ditë mrekullueshme së bashku. Ndërsa u nisëm për në shtëpi, babai im tregoi me dorë një majë madhështore të pjerët që dallohej midis të tjerave. Ajo është Windy Ridge, tha ai. Atje ka gjuetit të mirë. Me një herë ndjeva se doja të vija përsëri dhe të ngjitesha një ditë Windy Ridge-it. Në vite që pasuan, unë do të doja shpesh të dëgjoja baban tim të fliste rreth Windy Ridge-it. Por ne nuk shkuam kur përsëri derisa një ditë, 20 vjet më vonë, unë i telefonova babaj dhe i thash, eja të shkojmë në Windy. Edhe një herë ne u vum shalat kuajve dhe u nisëm të ngjitemi faqes së malit. Tani unë isha kalorës me përvojë në të 30-tat e mia, por përsëri u befasova të ndjej të njëjtin acarim që pata ndjerë si një djalë 12 vjeçar. Po babi im e dinte rrugën dhe unë e ndoqja pas. Më në fund ne arritëm në majën e Windit. Pamja ishte emocionuese dhe ndjesia që më pushtoi ishte se doja të vija përsëri. Jo për vete këtë herë, po për bashkëshorten dhe fëmijët e mi. Unë doja që ata të përjetonin përvojën që pata përjetuar unë. Pas vitesh të shumta, unë pata shumë raste që ti udhëhiqja bitë e mi dhe të rinjtë të tjerë në maja malesh, pikërisht sikurse babai më udhëhiqte mua. Këto përvoja më kanë nxitur të përsjas se çfarë do të thotë të udhëheqësh dhe çfarë do të thotë të ndjekësh. Jezu Krishti ishte udhëheqësin më i madh dhe ndjekësin më i madh. Dhe nëse do të doja t'ju pyesja ju, kush është udhëheqësi më i madh që jetoj ndonjëherë, çfarë do të thoshit? Përgjigjja sigurisht është Jezu Krishti. Ai është shembulli për kryer çdo cilësi udhëheqje të përfytyrueshme. Por si do të ishte nëse do t'ju pyesja, kush është ndjekësi më i madh që jetoj ndonjëherë, a nuk do të ishte përsëri përgjigjja Jezu Krishti? Ai është udhëheqësi më i madh sepse ai është ndjekësi më i madh. Ai ndjek Atin e Tij përsosmërisht në të gjitha gjërat. Bota jep mësim që mësuesit duhet të jenë të fuqishëm. Zoti na mëson që ata duhet të jenë zemërbut. Udhëheqësit e botës fitojnë fuqi dhe ndikim nëpërmjet talentit, aftësisë dhe pasurisë së tyre. Udhëheqësit si Krishti fitojnë fuqi dhe ndikim nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes dhe zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur. Në sytë e Perëndisë, udhëheqësit më të mëdhenj kanë qenë gjithmonë ndjekësit më të mëdhenj. Më lejoni të ndaj dy përvoja nga ndërveprimet e mia të kohëve të fundit me të rinjtë e kishës që më kanë mësuar rreth udhëheqjes dhe ndjekjes. Së fundmi, bashkëshortja ime dhe unë morëm pjesë në një mbledhje sakramenti larg lagjes së shtëpisë tonë. Pikërisht përpara se të fillonte mbledhja, një njeri mua afrua dhe pyeti nëse do të ndihmoja të shërbeja sakramentin. Unë thash, do të isha i lumtur ta bëja. Ula me dhjakët e tjerë dhe pyeta njërin që ishte ulur pranë meje, cila është detyra ime? Ai më tha se duhet të filloja të shërbeja sakramentin te fundi i sallës në pjesën e mesit dhe se ai do të ishte në anën tjetër të së njëjtës pjesë dhe së bashku do të shkonim drejt kreut. Unë thash, unë nuk e kam bërë këtë qysh prej shumë kohë. Ai tha, nuk prish punë. Ju do të jeni shumë mirë, unë jam djerë edhe unë kur fillova në këtë mënyrë. Më vonë dhjaku më i ri korumit shuguruar vetëm disa javë përpara dha një bisedë në mbledhjen e sakramentit. Pas mbledhjes, dhjakët e tjerë u mbledhën përreth tij për t'i thënë sa krenar ishin për shokun e tyre antar të korumit. Duke biseduar me ata atë ditë, zbulova se çdo javë antarët e të gjitha korumeve të Aronëve Në atë lagje shkojnë të tërinë të tjerë dhe i ftojnë të jenë pjesë e korumeve të tyre. Këta të rinj ishin të gjithë udhëheqës të mëdhenj. Edhe ata kishin qartësisht disa mbajtës të mrekullueshëm të pritërisë me Melkizedeke, prindër dhe të tjerë pas tyre që i këshillonin në detyrat e tyre. Të rritur të kujdesshëm si këta i shohin të rinj një thjesht si janë, por si mund të bëhen. Kur flasin me të rinjt ose për ta, ata nuk ngulen te mangësitë e tyre. Përkundrazi, ata theksojnë cilësitë e mrekullueshme udhëheqëse që përshfaqin këta të rinj. Të rinj, në këtë mënyrë ju shes Zoti ju. Unë ju ftoj që ta shihni veten në këtë mënyrë. Do të ketë raste në jetën tuaj kur do të thirreni të udhëheqni. Në raste të tjera nga ju do të pritet të ndiqni. Por mesazhi im sot për ju është se pavarësisht nga thirrja, ju jeni gjithmonë udhëheqës dhe ju jeni gjithmonë ndjekës. Udhëheqja është një shprehje dishepullimi. Ajo është thjesht një çështje të ndihmuarit të tjerëve të vinë te Krishti, që është ajo çka bëjnë dishepujt e vërtet. Nëse po përpiqeni të jeni ndjekës i Krishtit, atëherë ju mund të ndihmoni të tjerë ta ndjekin atë dhe ju mund të jeni një udhëheqës. Aftësia juaj për të udhëhequr nuk vjen nga një personalitet i shoqërueshëm, aftësi motivuese apo madje talent për të folur publikisht. Ajo vjen nga premtimi tuaj për të ndjekur Jezu Krishtin. Nëse ajo vjen nga dëshira juaj për të qenë siç tha Abrahami ndjekës më i madh i drejtësisë, nëse e bëni këtë, madje edhe nëse nuk jeni përkryer në të, por po përpiqeni, atëherë ju jeni udhëheqës. Në një rast tjetër isha në Zelandën e Re duke vizituar shtëpinë e një nëne të pamartuar me 3 fëmijë adoleshent. Biri më i madh ishte 18 vjeç dhe e pati marrë pritërin me Melkizedeke vetëm një të diel më parë. E pyeta nëse ai pati qenë në gjendje ta ushtronte deri tani këtë priftëri. Ai tha: "Nuk jam i sigurt se çfarë do të thotë kjo." Unë i tregova se ai tani kishte autoritetin të jetë bekime priftërore për ngushëllim apo shërim. Pash nga nëna e tij, që nuk kishte pasur pranë mbajtës të priftërisë me Melkizedeke për shumë vite. Unë mendoj se do të ishte mrekullueshme, thash unë, nëse do të jepje mamit tuaj një bekim. Ai u përgjigj, unë nuk di se si t'i jap. I shpjegova se ai mund të vitën duart e veta mbi kokën e nënës së tij dhe të thoshte emrin e saj, të thoshte se ai po jepte një bekim me anë të autoritetit të priftërisë me Melkizedeke, të thoshte gjithçka që shpirti vendos në mendjen dhe zemrën e tij dhe ta mbyllte në emrin e Jezu Krishtit. Ditën tjetër mora një mesazh elektronik për ti. Pjesë, aty lexohet: "Sonte bekova mamin tim. Ndjesha shumë nervoz dhe i papërshtatshëm. Kështu që u luta vazhdimisht për të siguruar që kisha shpirtin me vete, nga që nuk mund të jap bekim pa të. Kur fillova, e harrova tërësisht veten dhe dobësitë mia. Unë nuk e prisja fuqinë pa madh shpirtërore dhe emocionale që ndjeva. Më pas shpirti i dashurisë më mbuloj aq fort, sa që nuk i përmbajta emocionet dhe përqafova mamin tim dhe qava si fëmi. Ma dje tani, ndërsa shkruaj këtë, unë ndjej shpirtin aq fort, sa që nuk dua kur më të më katoj për sëri. Unë e dua këtë ungjill." Mbyll citimin. A nuk është frymëzuese të shohësh se si një njeri në duke i zakonshëm mund të përmbush gjëra të mëdha nëpërmjet shërbimit të priftërisë, edhe kur ndihet i papërshtatshëm? Së fundi, mësova se ky plak i ri ka marrë një thirrje për mision dhe do të hyjë muajin tjetër në qendrën e trajnimit misionar. Unë besoj se ai do të udhëheqë shumë shpirtra drejt Krishtit, sepse ai ka mësuar se si ta ndjek Krishtin në shërbimin e tij priftëror, duke filluar në shtëpinë e tij, ku shembulli i tij ka një ndikim të thellë te vëllai i tij 14 vjeçar. Vëllezër, e kuptojmë ne apo jo? Njerëzit po vështrojnë drejt nesh, antarë të familjes, miq, madje të huaj. Si mbajtës të priftërisë nuk është e mjaftë për ne thjesht të vim në Krisht. Detyra jonë është t'i ftojmë të gjithë të vim të Krishti. Ne nuk mund të kënaqemi duke marrë bekime shpirtërore për vete, ne do të udhëheqim njerëzit që i duam të po ato bekime. Dhe si dishepuj të Jezu Krishtit, ne duhet të duam gjithë këndë. Urdhri i shpëtimtarit për Pjetrin është gjithashtu urdhër për ne. Kur të jesh kthyer, forco vëllezrit e tu. Do të ketë raste kur shtegu përpara duket i errët. Por vazhdoni të ndiqni shpëtimtarin. Ai e di shtegun. Në fakt, ai është shtegu. Me sa më shumë zell vini në Krisht, aq më thellësisht do të doni të ndihmoni të tjerët të përjetojnë atë që keni përjetuar ju. Një fjalë tjetër për këtë ndjesi është dashuria hyjnore, që Ati ju a jep të gjitha tyre që janë pasues të vërtet të birit të tij Jezu Krishtit. Atëherë, ju do të shihni se në vetë aktin e të ndjekurit të Krishtit, ju gjithashtu po udhëhiqni të tjerë drejt tij. Sepse siç thot presidenti Thomas Monson, kur ndjekim atë burr të Galiles, madje Zotin Jezu Krisht, ndikimi ynë vetjak do të ndihet për mirë kudo që jemi, cila do qoftë thirrja jonë. Unë dëshmoj se kjo është kisha e vërtetë e Krishtit. Ne udhëheqemi nga një profet i Perëndis, presidenti Monson, një udhëheqës i madh, që është gjithashtu një ndjekës i vërtetë i shpëtimtarit. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.